كان نفسي فعلا احبها، ده انا اغلى حاجه عندها، بتتعب عشاني ومستعده تتعب لي باقي عمرها، بزعلها وهي بتنساني ومن جواها صفيهالي كل ده وانا بنسى بيها واحده كنت بحبها. ده انا لو حجر كلان
قلبها منها اتسرق راح لحد ملوش امان،
ده انا لو تمثال كان نطق، ده انا لو حجر كلان كل ده ومستحملة مهتمة بيا مكملة، وانا لسه ليه بحن لوحدة كانت فيا مهملة. لا بحبها ولا سبتها ولا حتى عارف احسها، بملى بيها مكان وهي بتحبني من قلبها، بعملها بوجع المداري مخنوقة ودايما بتداري كل ده وانا بنسى بيها واحدة كنت بحبها. ده انا لو حجر كلان
منها اتسرق راح لحد ملوش امان،
ده انا لو تمثال كان نطق، ده انا لو حجر كلان كل ده ومستحملة مهتمة بيا مكملة، وانا لسه ليه بحن لوحدة كانت فيا مهملة.
راح لحد ملوش امان.